ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM.
Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στη σειρά εκπομπών «Κρήτη, μια Ήπειρος, ένα νησί». Μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ Ηρακλείου με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η τέταρτη κατά σειρά εκπομπή της σειράς έχει τίτλο «Ορεινά δάση, παιδινά δέντρα» και καλεσμένος είναι ο κύριος Μανώλης Αβραμάκης, γεωπόνος, φυτολόγος ή βοτανικός. Εργάζεται στο τμήμα βοτανικής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και είναι εδώ για να μας μιλήσει για τις ιδιαιτερότητες των δασών αλλά και της χλωρίδας του νησιού. Γενικότερα. Καλώς ήρθατε, κύριε Αβραμάκη.
Καλώς σας βρήκα, καλή σας μέρα, καλό χειμώνα.
Καλό χειμώνα και χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ιδίως εδώ στην Κρήτη έχω την αίσθηση ότι προκαλεί σύγχυση. Και μιλώ για τα δάση, για το τι είναι δασική έκταση, τι μπορεί να θεωρηθεί δασική έκταση.
Ναι, όντως προκαλεί κάποια σύγχυση, μια και υπάρχουν διάφοροι ορισμοί. Αλλιώς το ορίζουν οι δασολόγοι, αλλιώς το ορίζουν οι νομικοί, αλλιώς το ορίζει ο πολλής κόσμος. Ας το πούμε έτσι, ας μην μπούμε στο βάθος του ορισμού, ας το πούμε έτσι πολύ εκλαγευμένα ότι το δάσος είναι εκεί που επικρατούν, τα δέντρα, που μας δίνουν την αίσθηση της σκιάς και του, αυτό που λέμε στην καθομιλημένη δάσος. Βέβαια, πολλοί επισκέπτες της Κρήτης συνήθως μας κοροϊδεύουν εμάς τους κριτικούς. Λένε έχετε ξεραΐλα, έχετε. Επειδή ακριβώς έχουν υπόψη τους τα δικά τους τα δάση, τα πυκνά, τα μεγάλα, τα φιλοβόλα δάση. Αλλά αγνοούν όμως πολλά πράγματα για το δική μας τη χλωρίδα, για το δικό μας το περιβάλλον. Όπως για παράδειγμα, δεν ξέρουν ότι τα δάση τα δικά μας έχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, όπως και ιδιαίτερο είναι ολόκληρο το νησί και ολόκληρο όλη η Κρήτη γενικώς. Υπάρχει, θα μπορούσαμε να πούμε, μια αναρχία στην Κρήτη, στη βλάστηση της Κρήτης. Όπως και σε άλλους τομείς στην Κρήτη, δεν θέλουμε να ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Στην Κρήτη δεν ακολουθούνται κάποιοι κανόνες όσον αφορά την κατανομή της βλάστησης που υπάρχουν στην υπηρετική Ελλάδα. Και ένας τέτοιος κανόνας είναι αυτό που λέμε η ζώνωση, ναι. Οι διάφορες ζώνες. Αν πάει κανείς σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή της Πελοποννήσου που συγγενεύουμε λίγο φυτολογικά, θα δει ότι υπάρχει γενικά μια κάπως πιο σαφής ζώνωση. Λέμε ότι αυτό είναι κάπως, από εδώ πέρα ξεκινάει ένα δάσος.
Ανάλογα με το υψόμετρο δηλαδή.
Και ανάλογα με το υψόμετρο και ανάλογα με τις χρήσεις της γης. Αλλά είναι κάπως διαχωρισμένα σε γενικές γραμμές.
Υπάρχουν διαφορετικά είδη βλάστησης, τα οποία όμως είναι ομοιογενή.
Ακριβώς.
Και
είναι κάπως σαφή τα όρια τους. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος σε κάποια βουνά της υπηρετικής Ελλάδος ότι από εδώ και πάνω, από αυτό το υψόμετρο ή από αυτό τον τύπο του εδάφους, ξεκινάει ένα δάσος. Ενώ εδώ έχουμε φρήγανα ή εδώ έχουμε μαχαία βλάστηση.
Αλλά μπορεί να είναι φρήγανα, αλλά να θεωρείται αυτή η δασική έκταση, έτσι.
Αν αρχίσουμε να μπλέκουμε με τους νομικούς όρους και με αυτά, μπορεί να έχουν διάφορους ορισμούς. Πάντως, γεγονός είναι ότι στην Κρήτη αυτή η ζώνωση είναι ασαφής. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή ομοιογένεια.
Τι βλέπουμε δηλαδή εδώ?
Θα δούμε ότι σε αυτό που καμιά φορά λέμε δάσος, θα δούμε ότι στον υπόροφο του ή ανάμεσα στο δάσος έχουμε πάρα πολλά φρήγανα. Έτσι. Ή θα δούμε ότι ανάμεσα στα φρήγανα ξεπετάγονται πάρα πολλά δέντρα. Δεν θέλουν οι διάφοροι τύποι βλάστησης στην Κρήτη να οριοθετηθούν. Έτσι, οπότε έχουμε ανακατεμένα. Ανακατεύονται συχνά λοιπόν τα δάση με τα φρήγανα, ανακατεύονται τα φρήγανα με τη μαχεία βλάστηση. Πολύ συχνά ανακατεύεται η παραποτάμια βλάστηση με την παραθαλάσσια βλάστηση. Δεν θέλει δηλαδή η βλάστηση της Κρήτης να μπει σε καλούπια. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της. Κάτι άλλο που θα έπρεπε να ξέρει ένας επισκέπτης εδώ, όταν μας κοροϊδεύει ότι για παράδειγμα έχουμε ότι είμαστε ξεραίλα και δεν έχουμε πολλά δάση. Να είναι καλό να ξέρει ότι η λέξη της βλάστησης και η λέξη της χλωρίδας είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και είναι γεγονός ότι στην Κρήτη μπορεί να μην έχουμε πολύ πλούσια βλάστηση, δεν έχουμε δηλαδή πολύ πρασινάδα, αλλά η χλωρίδα μας είναι πάρα πολύ πλούσια. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Mm-hmm. Όπως θα πούμε και στο δεύτερο μέρος, όταν πάει για παράδειγμα κάποιος στην υπηρετική Ελλάδα, όταν πάει στη Βόρεια Ευρώπη και δει ένα χώρο, ένα δάσος και λέει τι ωραίο, τι πράσινο, αν αρχίσει να μετράει τα είδη εκεί πέρα, θα δείτε ότι είναι πολύ λιγότερα από ένα δικό μας ταπεινό φρυγανότοπο. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό λοιπόν το λέω σαν απάντηση. Ναι. Να το λέμε σαν απάντηση σε όλους αυτούς που λένε εσείς στην Κρήτη δεν έχετε δάση. Και παρόλα αυτά, τα δικά μας τα δάση, τα λίγα που έστω έχουμε, είναι ιδιαίτερα. Είναι ιδιαίτερα με ποια έννοια? Είναι το μοναδικό μέρος της Ελλάδας που θα δείτε ένα δάσος με φοίνικες. Αν και εντάξει, περισσότερο συστάδες.
Και θέλω να μας πείτε και ποια είναι τα δάση της Κρήτης, κυρία Βραμάκη, γιατί ας πούμε λέμε για το δάσος του Ρούβα, το οποίο όμως δεν είναι δάσος, έτσι.
Ακριβώς, δεν μπορεί να το συλλάβει κάποιος σαν δάσος, ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ αραιό. Έτσι. Και επειδή έχει περισσότερο κόσμο συνηθίσει ότι δάσος είναι εκεί που υπάρχει συγκόμωση, δηλαδή το ένα δέντρο συναντάει η κόμη του το άλλο δέντρο και δημιουργεί σκιά, λένε ότι δεν είναι δάσος. Απλώς είναι ένας διαφορετικό τύπου δάσος. Mm-hmm. Και είναι ένα δάσος το οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί και από την ανθρώπινη χρήση. Δηλαδή, επειδή το δάσος του Ρούβα είναι κατά κανόνα πρινόδασος, πουρνάρι που λένε στην υπηρετική Ελλάδα, η φυσική μορφή του πρίνου είναι ένας πολύ μεγάλος θάμνος.
Ακριβώς.
Όταν όμως αυτός ο πολύ μεγάλος θάμνος φαγωθούν τα χαμηλά του κλαδιά από τα ζώα, από τα κατσίκια, αυτόματα αυτός ο θάμνος θα γίνει δέντρο. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά πολλά φυτά είναι δυνητικά δέντρα. Δηλαδή μπορούν να γίνουν δέντρα υπό κάποιες συνθήκες. Μπορούμε λοιπόν να πούμε με ασφάλεια ότι όπως και η ελιά, ακριβώς. Και αυτό είναι ένα φυτό μαχαίας βλάστησης. Μπορούμε λοιπόν να πούμε με ασφάλεια ότι η μορφή που έχει αυτή τη στιγμή το δάσος του Ρούβα έχει διαμορφωθεί από τον άνθρωπο μέσα από τη βόσκηση. Βοηθάει βέβαια και το χώμα στη δυνατότητα του να γίνει ένας μεγάλος θάμνος, να γίνει ένα μεγάλο δέντρο. Αλλά ξέρουμε ότι ακριβώς επειδή έχουμε μια κακά τα ψέματα πίεση στον ψιλορίτη και στο δάσος του Ρούβα από τα κατσίγια, φυτά που θα μπορούσαν να είναι μεγάλοι θάμνοι έχουν γίνει δέντρα. Mm-hmm. Και ακριβώς επειδή υπάρχει και υπερβολική βόσκηση, τα δέντρα αυτά είναι αραιά. Δεν έχουμε πολύ σημαντικό υπόωροφο στο δάσος του Ρούβα. Και αυτό έχει και ένα καλό μαζί με το κακό, ότι δεν μπορεί εύκολα να πάρει φωτιά.
Μάλιστα. Λοιπόν, ποια άλλα είναι τα δάση της Κρήτης? Ποια θεωρούμε ως δάση?
Ένα άλλο εντυπωσιακό δάσος που έχουμε είναι στα Λευκά Όρη, που έχουμε τα δάση του Κυπαρισιού. Καλό θα είναι να ξέρουμε ότι τα κυπαρίσια είναι δύο ειδών, δύο μορφές έχουν, τα ορθόκλαδα και τα οριζοντιόκλαδα. Τα ορθόκλαδα είναι αυτά που μοιάζουν με λαμπάδες. Mm-hmm. Οριζοντιόκλαδα είναι τα άγρια κυπαρίσια, στα οποία το μοναδικό μέρος της Ευρώπης που τα κυπαρίσια είναι αυτοφυή είναι η Ελλάδα. Και κυρίως η Κρήτη και κάποια από τα Δωδεκάνησα. Είναι κυρίως ένα ασιατικό είδος του κυπαρίσι, δηλαδή η Τουρκία, η Περσία είναι γεμάτη με κυπαρίσια, και το δυτικότερο της όριο εξάπλωσης είναι η Ελλάδα και κυρίως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Οπουδήποτε αλλού βλέπουμε κυπαρίσια, στην Ιταλία, που η Ιταλία είναι γεμάτη με κυπαρίσια, έτσι, ή σε άλλες μεσογειακές χώρες, τα κυπαρίσια είναι φυτεμένα. Άρα δηλαδή μπορούμε να πενευτούμε στην Κρήτη ότι έχουμε μοναδικά δάση με κυπαρίσια στα Λευκά Όρη, τα οποία είναι και το δυτικότερο όριο εξάπλωσης του κυπαρισιού. Έχουμε δηλαδή αυτή την ωραία, την ιδιαιτερότητα. Γι' αυτό και δεν είναι λάθος αυτό που καμιά φορά κάνουμε σε διάφορα οροπέδια, να αρχίζουμε να φυτεύουμε διάφορα έλατα, επειδή μας εντυπωσιάζει πάντα το εξωτικό. Mm-hmm. Καλό θα είναι να διατηρούμε την όμορφη εικόνα που έχει η Κρήτη και τις ιδιαιτερότητες που έχει η Κρήτη. Το άλλο είναι ένα πολύ συνηθισμένο δέντρο παντού.
Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ενδημικό?
Ενδημικό, όχι. Ενδημικό, όχι, πολλές φορές κάνουμε ένα λάθος να συγχαίουμε την έννοια του ενδημικού με την έννοια του αυτόχθονου. Τα κυπαρίσια είναι μεν αυτόχθονα στην Κρήτη, αλλά υπάρχουν
αλλά
σε όλη την
Ελλάδα. Όχι, ακριβώς. Σωστά.
Ενδημικός είναι από τη λέξη δήμος.
Σωστό.
Ενδημικό είναι αυτό που φυτρώνει μονάχα σε μια περιοχή, αλλά πουθενά άλλου.
Ωραία.
Για τα ενδημικά θα μιλήσουμε αργότερα. Απλώς για το κυπαρίσι θα ήθελα να πούμε ότι ουσιαστικά είναι ένα παιδινό δέντρο, το οποίο όμως έχει καταφέρει και έχει φτάσει ψηλά. Παλιά λέγαμε ότι είναι το αντίστοιχο του ελάτου. Δεν είναι ακριβώς το αντίστοιχο του ελάτου, επειδή είναι κατά κανόνα παιδινό δέντρο. Αλλά τι συμβαίνει? Ακριβώς επειδή πέστη πάρα πολύ πίεση χαμηλά, δηλαδή από υλοτομία για παράδειγμα, άρχισε σιγά σιγά να μειώνεται η πληθυσμή του χαμηλά και να αρχίζει να ανεβαίνει ψηλότερα. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι έχει ένα πολύ καλό ξύλο το κυπαρίσι και στο παρελθόν έγιναν πάρα πολλά, ήταν για σπίτια, πάρα πολλά καράβια, γινόταν από κυπαρίσι. Επειδή λοιπόν δέχτηκε πάρα πολύ λωτομία, άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει ψηλότερα. Μπορεί τα φυτά να μην περπατάνε όπως τα ζώα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μετακινούνται. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε όταν λέμε ότι η Κρήτη έχει, ότι έχει παιδινά δέντρα στα ψηλά, εννοούμε κάτι τέτοιο. Ότι το κυπαρίσι ουσιαστικά, ενώ είναι δέντρο των χαμηλών υψομέτρων, αυτή τη στιγμή είναι το πιο ψηλό δέντρο της Κρήτης. Φτιάχνει μέχρι τα 1800 μέτρα. Mm-hmm. Και αν πάμε στα Λευκά Όρη, θα δούμε μια εξαιρετική μορφή κυπαρισιών, τα έρποντα κυπαρίσια, οι λεγόμενες ανεμομορφές. Δηλαδή, το χιόνι και ο αέρας έχουν αναγκάσει ένα πανύψηλο λεβεντόκορμο δέντρο να έρπει. Ένα πολύ πολύ εντυπωσιακό θέαμα. Αν κάποιος πάει στα Λευκά Όρη και αρχίζει να περπατάει εκεί στην ορεινή έρημο, θα δει πάρα πολύ αυτή την πολύ εντυπωσιακή εικόνα.
Mm-hmm. Λοιπόν, άλλα ιδιαίτερα δάση.
Άλλα ιδιαίτερα δάση. Κάποιο άλλο ιδιαίτερο δάσος τώρα. Τα βασικά δάση που έχουν τα ιδιαίτερα mm-hmm. είναι τα φοινικοδάση που είναι ο φοίνικας του Θεόφραστου. Mm-hmm. Έτσι, εκτός από το Κυπαρίσια, είπαμε και τα πρενοδάση. Ο φοίνικας του Θεόφραστου δημιουργεί τις μοναδικές παγκοσμίως συστάδες. Διότι δύσκολα τα λέμε δάση του φοίνικα του Θεόφραστου. Να υπενθυμίσω ότι ο φοίνικας του Θεόφραστου διαφέρει από τη χουρμαδιά, που είναι ουσιαστικά ο φοίνικας της Αραβίας, ακριβώς επειδή έχει πολύ, πολύ περισσότερους κορμούς, έτσι, έχει πολύ περισσότερα αγκάθια και είναι κάπως μπλε χρώμα και δεν τρώγονται οι καρποί του. Αυτό λοιπόν το δάσος, το είδος του φοίνικα, είναι ενδημικό όχι της Κρήτης αλλά της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τέτοιοι φοίνικες υπάρχουν στην Τουρκία, σε κάποια νησιά των Δωδεκανήσων και στην Κρήτη, αλλά οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί παγκοσμίως του φοίνικα του Θεόφραστου, όπως είναι η επιστημονική ονομασία, είναι στην Κρήτη. Mm-hmm. Και έχουμε φυσικά τις μεγαλύτερες συστάδες, που οι πιο γνωστές είναι στο Βάη και στο Κουρταλιώτικο Φαράκι.
Mm-hmm. Λοιπόν, και θέλω να, κύριε Αβραμάκη, να μας πείτε ποια είναι τα, αν έχετε βεβαίως αυτή τη γνώση, ποια είναι τα πιο αρχαία, ας το πούμε έτσι, δάση του νησιού, τα πιο παλιά. Τα πιο παλιά δέντρα.
Ναι, ουσιαστικά είναι αυτά τα οποία βλέπουμε, λέγαμε πριν τα κυπαρίσια, mm-hmm. τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει μέχρι πάρα πάρα πολύ ψηλά και ξέρουμε ότι είναι παλιά, επειδή γνωρίζουμε ότι οι Μινωίτες χρησιμοποιούσαν παλιά το κυπαρίσι. Μην ξεχνάτε ότι το σύμβολο της Κνωσού και του Μινωικού πολιτισμού είναι αυτός ο αναποδογυρισμένος κύωνας. Mm-hmm. Ξέρουμε δηλαδή ότι ακριβώς επειδή το δέντρο είναι πάρα πολύ ευθυτενές, το χρησιμοποιούνταν από το παρελθόν. Οπότε λένε οι αρχαιολόγοι τουλάχιστον ότι αναποδογύριζαν τους κορμούς επειδή πίστευαν ότι ήταν κάτι τόσο ζωντανό και χρησιμοποιούσαν τους κύωνες στη Γνωσό. Γι' αυτό το λόγο και οι κύωνες στη Γνωσό είναι λεπτοί κάτω και πιο χοντροί στο πάνω μέρος. Mm-hmm. Πίστευαν δηλαδή ότι ήταν τόσο ζωντανό ώστε αν το βάζανε όρθιο θα βλάστανε. Έτσι τουλάχιστον λένε οι αρχαιολόγοι όσον αφορά το τι πίστευαν οι Μινωίτες. Πάντως γεγονός είναι ότι μπορούμε να πούμε ότι το κυπαρίσι είναι το σύμβολο του μινωικού πολιτισμού σε κάποιο βαθμό και γι' αυτό και θα ήθελα να πω ότι πρέπει λίγο να ξεφοβηθούμε τη χρήση του. Δυστυχώς επειδή το κυπαρίσι σύν της άλλης έχει γίνει σύμβολο πένθους λόγω των ακριβώς επειδή ανεβαίνει προς τα πάνω και παραπέμπει σε νεκροταφεία, δεν θέλουμε να το φυτεύουμε. Είναι δυστυχώς ένα λάθος αυτό. Πρέπει λίγο να το ξεφοβηθούμε, να απομακρυνθούμε λίγο από τα πεύκα, τα τόσο πυρόφυλλα πεύκα, που καμιά φορά η λανθασμένη διαχείρισή τους δημιουργεί πολλά προβλήματα. Μην ξεχνάμε την πρόσφατη τραγωδία στο mm-hmm, μάτι. Mm-hmm. Καλό θα είναι να ξεφοβηθούμε λίγο κάποια δέντρα και να αρχίζουμε λίγο να τα χρησιμοποιούμε. Ένα από αυτά είναι το κυπαρίσι, ένα άλλο είναι υπέροχη και τρομερά επιτυχημένα προσαρμοσμένη στο κλίμα μας χαρουπιά. Πρέπει να αρχίσουμε να αγαπάμε και κάποια άλλα δέντρα. Mm-hmm. Συνήθως αυτοί που θέλουν να φυτεύουν δέντρα, θέλουν να φυτεύουν δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα. Δέντρα όπως ο ευκάλυπτος, ένα εντελώς ξενόφερτο είδος, ή όπως το πεύκο, το οποίο και επίσης μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό το λόγο το φυτεύουμε με τόσο πάθος σε διάφορες αναδασώσεις. Πρέπει λίγο να ξεπεράσουμε αυτή την οτροπία. Mm-hmm. Τα πεύκα μπορεί να είναι ντόπια είδη, αλλά λόγω του γεγονότος είναι τόσο πυρόφυλλα, πρέπει λίγο να προσέξουμε πάρα πολύ τη διαχείρισή του.
Ενδυμικά δέντρα έχουμε.
Έχουμε. Είναι η γνωστή μας, είναι το μοναδικό βέβαια, έτσι, από τα πολλά ενδυμικά δέντρα, το μοναδικό ενδυμικό είναι η αμπελιτσιά ή αλλιώς ανέγνωρο δέντρο. Και φανταστείτε ότι είναι τόσο σχετικά σπάνιο που στη δυτική Κρήτη, που είναι ακόμα πιο σπάνιο από την ανατολική, δεν ήξερε να κάνει το όνομά του. Γι' αυτό το έλεγαν το ανέγνωρο δέντρο. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη συστάδα στον Ψιλορίτη, οπότε έχουμε δύο ονομασίες. Στη δυτική Κρήτη λέγεται η Ζέλκοβα ανέγνωρο δέντρο. Και στην Ανατολική Κρήτη λέγεται Αμπελιτσιά.
Mm-hmm. Τώρα, μια και αναφερθήκατε στην Ανατολική και τη Δυτική Κρήτη, διαφορές έχουμε, τουλάχιστον για εμάς που δεν είμαστε γνώστες, mm-hmm. αλλά οδηγούμε.
Mm-hmm. Ακριβώς.
Έτσι, και βλέπουμε. υπάρχουν διαφορές στο τοπίο.
Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικές. Mm. Ένας μετεωρολόγος θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη εξήγηση από μένα, επειδή πάντοτε γενικώς οι βροχές μας έρχονται από τα δυτικά, στη μέση βρίσκεται ο Ψιλορίτης, οπότε είναι πολύ πιο λογικό να έχουμε πολύ περισσότερες βροχές στη Δυτική Κρήτη και κατ' επέκταση να έχουμε και διαφορετική βλάστηση. Γι' αυτό και τα πιο ξηροθερμικά δάση, όπως ξέρω εγώ, για παράδειγμα τα Πεύκα, είναι στην Ανατολική Κρήτη και εκεί Παρίσια περισσότερο στη Δυτική. Όχι μόνο αυτό, και γενικώς διάφορα. Με το που πάμε στα Χανιά, βλέπουμε κατευθείαν λίγο πιο οργιώδη βλάστηση, mm-hmm. μέσα στα ρέματα βλέπουμε τα Κυπαρίσια. Γενικώς το γεγονός ότι οι βροχές έρχονται από τα δυτικά, είναι στη μέση του Ψιλορίτης, χωρίζει γενικώς την Κρήτη σε πιο βροχερή και λιγότερο βροχερή, που είναι δυτική και λιγότερο βροχερή και πιο ξηροθερμική που είναι ανατολική. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά ανταποκρίνεται, όπως είναι λογικό, και στη βλάστηση.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τώρα, εκτός, γιατί είπαμε, το μοναδικό ενδυμικό δέντρο mm-hmm. που έχουμε εδώ στην Κρήτη είναι η αμπελιτσιά. Λοιπόν, έχουμε, άρα τα υπόλοιπα είναι δέντρα τα οποία κάποιοι τα έφεραν και τα φύτευσαν.
Ακριβώς. Είναι πρακτικώς αδύνατο να ξέρουμε ακριβώς πότε ήρθε το κάθε δέντρο στην Κρήτη. Μερικά ήρθαν μόνα τους, ενδεχομένως από διασπορά. Μερικά ήρθαν μέσω κάποιων ζώων, κάποια άλλα τα έφερε ο άνθρωπος. Mm-hmm. Τείνουμε αυτή τη στιγμή να πιστεύουμε ότι οι φιλοβόλες βαλανιδιές, ο ντριγιάς που λέμε και η μακρολέπιση βαλανιδιά που είναι γεμάτο η περιοχή των Αρμένων νότια από το Ρέθυμνο, ακριβώς επειδή τα χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος, ήταν χρήσιμα τα βαλανιδιά, πολύ χρήσιμο πράγμα, και για τους Μινοίτες, επειδή τάιζαν τα γουρούνια τους, τα βαλανιδιά είναι πολύ καλή τροφή, και μεταγενέστερα πιο πρόσφατα η μακρολέπιση βαλανιδιά που είναι νότια από το Ρέθυμνο, κάτι υπέροχα, πανέμορφα δάση με γιγαντιαία δέντρα, χρησιμοποιήθηκε το τεράστιο βαλανίδι στη λισοδεψία. Ξέρουμε ότι αυτά τα δέντρα, επειδή ευνοήθηκαν από τους ανθρώπους, επειδή λογικά θα έπρεπε να τα βλέπουμε πιο ψηλά, αλλά τα βλέπουμε χαμηλά. Μία εξήγηση λοιπόν αυτού του πράγματος είναι ότι είναι ουσιαστικά δέντρα τα οποία ευνοήθηκαν από ανθρώπινες δραστηριότητες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ότι αυτό που καμιά φορά mm-hmm. λέμε άγρια φύση και νομίζουμε ότι είναι άγρια φύση, δεν είναι πάντα άγρια φύση. Ο άνθρωπος παντού παρεμβαίνει. Παντού έχει παρέμβει με διάφορους τρόπους. Είτε μέσω της γεωργίας, είτε μέσω της κτηνοτροφίας, είτε μέσω της πυρκαγιάς, είτε μέσω της υλοτομίας. Πάντα δηλαδή, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι και εδώ μπορεί να έχει βάλει το χέρι του άνθρωπος. Mm-hmm. Οπότε ακριβώς λοιπόν αυτές οι βαλανιδιές που λέγαμε οι φιλοβόλες είναι φυτά των χαμηλών υψομέτρων, ενώ αντίθετα ο πρίνος που λέγαμε πριν, ακριβώς επειδή είναι ένα φυτό πολύ ανθεκτικό στη βόσκηση, έχει καταφέρει και έχει πιάσει τα ορεινά. Ενώ λογικά ο πρίνος στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος είναι πιο χαμηλά. Mm. Αυτό είναι κομμάτι των ιδιωτερότητων που λέγαμε ότι έχει Κρήτη.
Λοιπόν, θέλω όμως να σταθούμε, κύριε Βραμάκη, και στα κεδροδάση, διότι είναι και αυτά ένα κομμάτι, νομίζω, πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό.
Για την Κρήτη, αλλά όχι μόνο για την Κρήτη, και για τη Γάβδο και Ακριβώς. για τη Χρυσή, έτσι.
Και θέλουμε με την αφορμή αυτή, θα μου επιτρέψει να κάνω μια διόρθωση σε ένα λάθος που θα διορθώνω συνέχεια. Ναι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κέδρος. Τελεία.
Έτσι είναι γνωστά.
Τι συμβαίνει τώρα, ακριβώς επειδή έχει καθιερωθεί το. Ναι. Η ονομασία κέντρος, να κάνω συχνά αυτή τη διόρθωση.
Είναι πολύ χρήσιμη για να το μάθουμε κι εμείς, ότι τα λέμε καταχρηστικά κεντροδάση, έτσι.
Αυτά mm-hmm. λοιπόν, μπορούμε να τα πούμε με κατά κάτω τρόπο θαλασσόκεντρους, για να μην λέμε το σκεπτό κέντρος, επειδή κέντροι υπάρχουν στο Λίβανο, κέντροι υπάρχουν στην Κύπρο, η Ελλάδα δεν έχει κέντρους. Αυτά τα φυτά τα οποία λέμε θαλασσόκεντροι, μια πιο σωστή, μια πιο ελληνική ονομασία είναι η παράλια άρκευθος. Και οι βουνόκεντροι που υπάρχουν στα ορεινά είναι η ορεινή άρκευθος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά οικοσυστήματα, πάρα πολύ σημαντικά, ακριβώς επειδή δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένα. Και εδώ πέρα έχουμε και μια χαρακτηριστική περίπτωση πώς το ένα δέντρο μπορεί να επιτεθεί σε ένα άλλο. Αν πάμε για παράδειγμα στην Γάβδο, δυστυχώς και στη Χρυσή, βλέπουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά να εισβάλλει το Πεύκο. Mm-hmm. Το Πεύκο είναι ένα δέντρο το οποίο το αντιπαθούν οι άνθρωποι που ασχολούνται λίγο με την οικολογία και με τα οικοσυστήματα, ακριβώς επειδή είναι επιθετικό. Και γενικώς όσοι θέλουμε να έχουμε αρκετή βιοποικιλότητα, όσοι αγαπάμε τη φύση, αγαπάμε την ποικιλότητα και τα πολλά είδη, δεν θέλουμε τα εισβολικά είδη, είτε αυτά είναι ζώα είτε αυτά είναι φυτά. Το Πεύκο λοιπόν, ακριβώς επειδή είναι πυρόφυλλο, mm-hmm. είναι ένα παιδινό δέντρο, είναι πάρα πολύ επιθετικό. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς πολλά από τα κεντροδάση εντός εισαγωγικών, εγώ θα λέω δάση αρκεύθων που υπάρχουν στην Κρήτη και στην Χρυσή και στην Γάβδο, δυστυχώς δέχονται κατά κάποιον τρόπο επίθεση από τα Πεύκα, τα οποία φυτρώνουν πάρα πολύ εύκολα και επικύσουν πάρα πολύ εύκολα διάφορες περιοχές και αναγκάζουν τις αρκεύθους να περιορίζουν προς την παραλία, να πηγαίνουν προς τη θάλασσα που έχει αλατότητα που δεν μπορεί να πλησιάσει το Πεύκο. Να πούμε εδώ ότι ένας λόγος που αντιπαθούμε το Πεύκο είναι ότι εισβάλλει σχεδόν παντού και επειδή είναι στις άλλες και ένα είδος πυρόφυλλο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα είδος το οποίο ευνοείται από τις φωτιές. Και ακριβώς επειδή ευνοείται από τις φωτιές, γι' αυτό και τις παράει τις φωτιές. Mm-hmm. Το ρετσίνι το οποίο έχει το Πεύκο ουσιαστικά το κάνει έφλεκτο. Και μετά από μια πολύ μεγάλη φωτιά, το πρώτο είδος το οποίο θα ξαναβλαστεί θα είναι το Πεύκο. Δεν έχουμε δηλαδή ανάγκη να φυτεύουμε Πεύκα. Mm-hmm. Δεν μας έχει ανάγκη το Πεύκο. Καλύτερα να δώσουμε την προσοχή μας σε άλλα είδη, mm-hmm. πιο σπάνια, πιο σημαντικά. Και να αφήσουμε το Πεύκο να ξαπλώνεται εκεί που θέλει μόνο του.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα διακόψουμε για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε και την υπόλοιπη χλωρίδα του νησιού και τις ιδιαιτερότητές της εδώ και πάλι με τον κύριο Μανώλη Αβραμάκη.
Ξεκίνησε μονάχος να πηγαίνει και το κουρέλι στα κλάδια πολύ σφιχτά το δένει. Γρήγορα μην τον δει κανείς, πέρασε το λαιμό του και τα κλάδια ανοίξανε σαν στράτα στο φεβιό.
Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής, της σημερινής εκπομπής με τίτλο «Ορεινά δάση, παιδινά δέντρα», με καλεσμένο τον κύριο Μανώλη Αβραμάκη, γεωπόνο βοτανικό, στο πλαίσιο της σειράς εκπομπών «Κρήτη, μια Ήπειρος σε ένα νησί». Κύριε Αβραμάκη, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, της σημερινής, είδαμε τις ιδιαιτερότητες των δασών της Κρήτης. Mm-hmm. Θα πάμε τώρα να δούμε τις ιδιαιτερότητες γενικότερα της Χλωρίδας στο νησί mm-hmm. και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το πόσα είδη φυτών έχουμε στην Κρήτη.
Εδώ είναι ο μεγάλος μας ο πλούτος. Ακριβώς επειδή μπορεί άλλες χώρες ή άλλα μέρη να έχουν περισσότερα φυτά σαν αριθμός, αλλά βάσει του μεγέθους μας έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Ο αριθμός αυτός ποικίλει ανάλογα με το τι συνυπολογίζουμε. Αν συνυπολογίζουμε τα υποείδη, αν συνολογίζουμε τα είδη που έχουν έρθει από άλλες χώρες, τα αλόχθονα που λέμε. Γενικά μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι η Κρήτη έχει πάνω από 2.000 είδη φυτών. Ένα πολύ πολύ μεγάλο νούμερο. Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε την χλωρίδα από τη βλάστηση. Μπορεί η βλάστηση μας να μην είναι τρομερά πλούσια, αλλά η χλωρίδα μας είναι πάρα πάρα πολύ πλούσια. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι λοιπόν γι' αυτό. Έχουμε πάνω από 2.000 είδη στην Κρήτη. Αυτόχθονα, έτσι.
Αυτόχθονα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ενδημικά. Αλλά έχουμε υψηλά ποσοστά ενδημικότητας παρόλα αυτά.
Ακριβώς. Ας ξεχωρίσουμε λίγο τις έννοιες αυτόχθονος mm-hmm. και τις έννοιες mm-hmm. ενδημικός. Αυτόχθονος είναι αυτός ο οποίος είναι ντόπιος, που λέμε στην καθομιλουμένη. Ενδημικός είναι αυτός ο οποίος ζει μονάχα σε μια περιοχή και πουθενά αλλού στον κόσμο. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο επίσης ποσοστό ενδημικών φυτών, περίπου το 10% των φυτών μας είναι ενδημικό, επίσης πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Ουσιαστικά είναι γύρω στα 212 και το οποίο σημαίνει ότι έχουμε 212 φυτά τα οποία υπάρχουν μονάχα στην Κρήτη και πουθενά αλλού στον κόσμο.
Και αυτό το ποσοστό είναι νομίζω για το μεγαλύτερο
ακριβώς,
στην Μεσόγειο,
ακριβώς,
έτσι, στην
Ευρώπη. Ναι. Έχουμε ένα πάρα mm-hmm. πολύ μεγάλο ποσοστό ενδημικών ειδών. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε και μια πολύ μεγάλη ευθύνη όσον αφορά την διατήρησή τους. Mm-hmm. Να πω εδώ ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να κυμαίνεται με την έννοια ότι καμιά φορά μπορεί κάποιο φυτό να ανακαλυφθεί σε ένα νησί του Αιγαίου. Mm-hmm. Οπότε αυτόματα πάβει να είναι ενδημικό της Κρήτης και γίνεται ενδημικό της Κρήτης και του νησιού mm-hmm. αυτού. Mm-hmm. Έτσι.
Λοιπόν, και επειδή μας είπατε ότι είναι πάνω από 2.000 τα είδη, αλλά έχουμε και υποείδη, να δώσουμε λίγο έτσι τα γενικά χαρακτηριστικά
της βλάστησης. Ναι. Καλό θα είναι να πούμε ότι τα κυρίαρχα, τα περισσότερα φυτά βρίσκονται μέσα στους φρυγανότοπους. Mm-hmm. Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι τα φρύγανα είναι ο κυρίαρχος τύπος βλάστησης της Κρήτης. Είναι συχνά υποτιμημένος οπτικά. Όταν τον δούμε, για παράδειγμα, στο καταχύμωνα, θα δούμε ένα πράγμα μόνο με χαμηλούς θάμνους. Αλλά αν τον δούμε την άνοιξη, αν τον δούμε μετά από μια βροχή, θα δούμε ένα πολύ πολύ εντυπωσιακό τοπίο. Και αν αρχίσουμε να μετράμε, εκεί θα συνειδητοποιήσουμε τον πραγματικό πλούτο της Κρήτης. Mm-hmm. Η σύγκριση δηλαδή ενός φρυγανότοπου με ένα δάσος, αν αρχίσουμε να τα συγκρίνουμε, θα δούμε πόσο περισσότερα ήδη υπάρχουν σε ένα φρυγανότοπο από ένα δάσος. Αυτός είναι λοιπόν ο μεγάλος μας πλούτο. Ένας παραλληλισμός που κάνω συχνά είναι τον παραλληλισμό με τα τροπικά δάση. Και λένε ότι παγκοσμίως μετά τα τροπικά δάση τα πλουσιότερα οικοσυστήματα είναι οι φρυγανότοποι. Ας μην μας μπερδεύει λοιπόν το ύψος των φυτών. Έτσι. Mm-hmm. Μέσα στα φρυγανότοπα υπάρχουν βολβόδι, υπάρχουν μικροί θάμνοι αγκαθωτοί. Υπάρχουν πολύ μεγάλος αριθμός φυτών μέσα σε ένα φρυγανότοπο. Mm-hmm.
Λοιπόν, και λίγο να τα δούμε, να δούμε τα πιο χαρακτηριστικά από αυτά, έτσι, να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά.
Να πούμε πιο αναλυτικά, τι να πρωτοποιείς τώρα αναλυτικά σε μια εκπομπή για 2.000 τόσα είδη.
Όχι, θα τα κωδικοποιήσουμε.
Κωδικοποίηση. Συνήθως την κωδικοποίηση την κάνουμε βάση της εξάπλωσής τους. Πολλές φορές, εκτός από τα φρύγανα, να πούμε τώρα και για τα άλλα οικοσυστήματα, εκτός από τα φρύγανα τα οποία ουσιαστικά είναι χαμηλή θάμνη, κυρίως αγκαθωτή και μαξιλαρόμορφη. Εκτός από τα φρύγανα λοιπόν, που έχουν πάρα πολλά είδη, έχουμε επίσης πάρα πολλά είδη και στα γκρεμνά. Mm-hmm. Επίσης ένα υποτιμημένος τύπος οικοτόπου, ακριβώς επειδή δεν είναι δίπλα μας. Αλλά αν στρέψουμε το βλέμμα μας προς τα γκρεμνά της Κρήτης, μέσα στα φαράγγια που έχουμε πάρα πολλά γκρεμνά mm-hmm. και πάρα πολλά φαράγγια, θα δούμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για κρεμαστούς κήπους. Και αξίζει τον κόπο να πούμε ότι σχεδόν τα μισά, καμιά φορά και περισσότερα από τα φυτά που βρίσκονται στα γκρεμνά είναι ενδημικά της Κρήτης. Και καλό θα είναι να ξέρουμε ότι τα γκρεμνά ουσιαστικά είναι ένας χώρος στον οποίο έχουν καταφύγει κάποια φυτά για να γλιτώσουν είτε από τον άνθρωπο, είτε από τη φωτιά, είτε από τον ανταγωνισμό από άλλα είδη. Έχει λοιπόν ένα εξειδικευμένο οικοσύστημα είναι τα γκρεμνά, ένα οικοσύστημα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολλά από τα ενδημικά μας καναλέω είναι εκεί πέρα. Ο δίκτυμος φυτρώνει εκεί, ένα σωρό φυτά. Αλλά ακριβώς επειδή δεν είναι δίπλα μας, περνάει απαρατήρητο. Mm-hmm. Αν αρχίσουμε όμως να μετράμε τα φυτά των γκρεμνών, θα δούμε τον εντυπωσιακό τους πλούτο. Ο γνωστός μας δίκταμος, το σύμβολο της Κρήτης, είναι η φυτό των γκρεμνών. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που λέμε αποκλειστικό χασμόφυτο. Χασμόφυτο λέμε τα φυτά που φυτρώνουν στα γκρεμνά. Και αυτά που φυτρώνουν μόνο στα γκρεμνά τα λέμε αποκλειστικά χασμόφυτα. Είναι γνωστά όταν μάζευαν στο παρελθόν το δίκταμο, mm-hmm. πολλοί άνθρωποι είχαν σκοτωθεί ακριβώς επειδή προσπαθούσαν να τον μαζέψουν από τα γκρεμνά. Γι' αυτό και έχει πάρει και μια δεύτερη ονομασία ο Έροντας. Επειδή κάποιος για να αποδείξει τον έρωτά mm-hmm. του στην αγαπημένη του πήγαινε στον γκρεμνό για να μαζέψει το δίκταμο και έβαζε σε κίνδυνο τη ζωή του.
Mm-hmm.
Ο δίκταμος λοιπόν στο παρελθόν ήταν μόνο στα γκρεμνά. Σήμερα ευτυχώς καλλιεργείται κιόλας. Έχουμε καταφέρει και τον καλλιεργούμε και στα παιδινά. Φυσικά κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο, γιατί μόνος του δεν μπορεί να αναπτυχθεί στο έδαφος, θα το ανταγωνιστούν τα άλλα φυτά, γι' αυτό είναι αποκλειστικό χασμόφυτο. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε αρχίσει και καλλιεργούμε ένα φυτό σχετικά σπάνιο είναι πολύ καλό για την διατήρησή του, για την προστασία του.
Λοιπόν, ποια άλλα φυτά έχουν καταφύγει στα γκρεμνά για να σωθούν, όπως πολύ ωραία και παραστατικά μας είπατε.
Αν αρχίσουμε να τα μετράμε,
χαρακτηριστικά,
θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό και πολύ κοινό που είναι η πετρομαρούλα.
Mm-hmm.
Αν πάτε για παράδειγμα στα Χανιά, όλα τα τείχη των Χανιών είναι γεμάτα με πετρομαρούλες. Το οποίο σημαίνει ότι είναι παρά το γεγονός ότι είναι ένα ενδημικό γένος, έχουμε μόνο δύο ενδημικά γένη στην Κρήτη. Όταν λέγαμε 212, μιλούσαμε ενδημικά είδη. Έχουμε μόνο δύο ενδημικά γένη. Ένα από αυτά είναι η πετρομαρούλα.
Mm-hmm.
Ένα φυτό το οποίο τρώγονται τα φύλλα του. Ένα πανέμορφο φυτό. Και παρά το γεγονός ότι είναι ενδημικό γένος της Κρήτης, παρά το γεγονός ότι είναι ένα ενδημικό γένος, είναι πάρα πολύ εξαπλωμένο.
Mm-hmm.
Και σε γκρεμνά, αλλά και μέσα σε πόλεις. Ακριβώς επειδή τα τείχη των πόλεων και του Ηρακλείου και των Χανίων και τις άλλες πόλεις εξομοιάζουν τα γκρεμνά. Πολλές φορές κάποια φυτά που έχουν εύκολη εξάπλωση θα τα δούμε να εξαπλώνονται και στα τείχη. Και ακόμα και τα τείχη λοιπόν είναι και αυτά έχουν γίνει κρεμαστή
κήπη.
Και η πετρομαρούλα ειδικά είναι από τα πιο όμορφα, από τα πιο σημαντικά επειδή είναι ενδημικό γένος και όχι ενδημικό είδος και έχει πάρα πολύ νόστιμα φύλλα, κάτι το οποίο δεν το ξέρουν πολλοί.
Mm-hmm.
Στο Λασίδι μάλιστα τρώνε όλες τα φυτά της οικογένειας αυτής. Μερικοί κάνουν ακόμα και σαλάτες, ντολμάδες, κακό, από φυτά τα οποία βρίσκουν στα γκρεμνά.
Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα ενδημικό γένος. Το άλλο.
Το άλλο είναι η χορστρίζεα. Ένα φυτό με ένα πάρα πολύ παράξενο όνομα, το οποίο υπάρχει μόνο σε κάτι δολίνο στον Ψιλορίτη. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς έχει γίνει γνωστό ότι προστατεύεται.
Mm-hmm.
Το προστατεύουμε με κάποια περίφραξη, επειδή ξέρετε ότι στην περιοχή του Ψιλορίτη τα κατσίκια δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια σε διάφορα άλλα φυτά να αναπτυχθούν.
Mm-hmm.
Είναι ένα φυτό με τρομερά μικρή εξάπλωση. Είναι από τα λεγόμενα στενοενδημικά. Mm-hmm. Στενοενδημικό σημαίνει ότι ένα φυτό εξαπλώνεται σε μια ακόμα στενότερη περιοχή και αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε για τα στενοενδημικά των λευκών ωραίων. Αν τα γκρεμνά είναι ο νούμερο ένα οικότοπος για πολλά ενδημικά, ο νούμερο δύο είναι τα ορφρίγανα, δηλαδή οι ψηλές κορφές των βουνών, όπου πάλι εκεί πέρα είναι κάπως πιο εξειδικευμένα τα πράγματα. Και θα δούμε εκεί πέρα, ειδικά στα λευκά όρη, πάρα πολλά στενοενδημικά. Φανταστείτε ότι ο ορεινός όγκος των λευκών ωραίων έχει περίπου 21 στενοενδημικά. Δηλαδή 21 φυτά υπάρχουν μονάχα στα λευκά όρη και πουθενά άλλο στον κόσμο. Φανταστείτε πόσο σημαντικό πράγμα είναι τα λευκά όρη για κάποιον που μελετάει τη χλωρίδα.
Ναι.
Και να πούμε εδώ ότι ακριβώς λόγω των ενδημισμών πολλές φορές τα βουνά μας γίνονται αντικείμενο χώρος επίσκεψης από ανθρώπους που τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα φυτά.
Mm-hmm.
Να δούμε δηλαδή και την οικοτουριστική διάσταση των ενδημικών φυτών και το πώς η χλωρίδα μας μπορεί να συμβάλλει στον τουρισμό και να σταματήσει ο μαζικός τουρισμός και να αρχίσει λίγο ένας πιο εξειδικευμένος τουρισμός μόνο για να βλέπεις φυτά που δεν μπορείς να τα δεις σε άλλα μέρη του κόσμου.
Λοιπόν, και νομίζω ότι είναι μια καλή πάσα αυτή για να πάμε να δούμε, κύριε Βραμάκη, και τα είδη τα οποία κινδυνεύουν.
Ακριβώς. Εδώ πέρα έχω ένα άλλο θέμα που μας πονάει πολλούς από εμάς. Γίνονται κατά κύριο διάφοροι κατάλογοι σε πανελλήνιο επίπεδο και σε παγκόσμιο που καταγράφουν ακριβώς αυτό το πράγμα, να δουν πόσο κινδυνεύει ένα φυτό για να δούμε ακριβώς σε ποιο, τι πρέπει να κάνουμε για να τα προστατεύσουμε. Υπάρχει μια μεγάλη διαβάθμιση από τα πολύ απειλούμενα, τα απλά τα τρωτά, τα σπάνια. Αν τα θρήσουμε αυτά τα φυτά, ο αριθμός αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 110. Είναι δυστυχώς αρκετά μεγάλο.
110 δηλαδή, και μιλάμε για τα ενδημικά προφανώς.
Μιλάμε για το σύνολο. Για το σύνολο. Mm. Άλλη έννοια του ενδημισμού, άλλη έννοια
όχι,
του
όχι,
απειλούμενου.
Όχι, όχι. Επειδή για να κινδυνεύει ένα είδος, mm-hmm. φανταζόμαστε ότι σημαίνει
όχι.
ότι.
Είναι μια διαφορετική έννοια. Πολλές φορές ένα φυτό μπορεί να είναι απειλούμενο σε ένα
μπορεί
μέρος.
Μπορεί να ταυτίζεται όμως αυτό,
ναι,
λέω. Ναι.
Πολλά από τα ενδημικά μας είναι απειλούμενα, αλλά ένα απειλούμενο φυτό δεν είναι απαραίτητα ενδημικό. Δηλαδή μπορεί ένα φυτό που απειλείται στην Κρήτη να είναι πολύ συνηθισμένο σε ένα άλλο νησί. Όταν μιλάμε για τα απειλούμενα φυτά της Κρήτης γενικώς, είναι περίπου γύρω στα 110. Απειλούμενα mm-hmm. και σπάνια. Mm-hmm. Πάνε μαζί αυτά. Mm-hmm. Είναι δυστυχώς ένας μεγάλος αριθμός και ο κυριότερος λόγος είναι ότι ουσιαστικά καταστρέφεται ο βιότοπός του. Δηλαδή με πάρα πολλούς δρόμους, με την οικοδόμηση, με τα μπαζώματα των ρεμάτων, αρχίζει και περιορίζεται ο χώρος στον οποίο μπορεί να εξαπλωθεί ένα φυτό. Mm-hmm. Αυτά τα οποία είναι στα γκρεμνά είναι περισσότερο προστατευμένα επειδή mm-hmm. στο γκρεμνό δεν έχει πρόσβαση ο άνθρωπος, αλλά κάποια άλλα στα οποία έχει πρόσβαση είτε με δρόμους είτε με τη βόσκηση, εκεί έχουμε πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, και θα λέγαμε ότι ποια είναι αυτά τα είδη τα οποία όντως κινδυνεύουν.
Είναι 110.
Ναι.
Τώρα, όπως σας έλεγα πριν, ένα από αυτά είναι ο δίκταμος, ένα από αυτά είναι η αμπελιτσιά, τα οποία είναι κινδυνευτικά. Mm-hmm. Υπάρχουν μερικά τα οποία ούτε καν έχουν ελληνικό όνομα. Ένα φυτό το οποίο το βλέπουμε ελάχιστα, είναι πάρα πολύ λογικό να μην
το γνωρίζουμε καν. Έτσι.
Φανταστείτε mm-hmm. δηλαδή ότι υπάρχει για παράδειγμα μία γράμπελη στα Λευκά Όρη που έχει μονάχα δύο οικότοπους από όλο τον κόσμο, φανταστείτε. Mm-hmm. Υπάρχει μία άλλο μελόζια στον Κόφινα, η οποία φυτρώνει μονάχα σε ένα γκρεμό και πουθενά άλλο στον κόσμο. Φανταστείτε τώρα ότι μια κατολίσθηση πιθανόν μετά από ένα σεισμό να καταστρέψει τον παγκόσμιο πληθυσμό αυτού του φυτού. Ναι. Γι' αυτό είναι καλό να ξέρουμε ακριβώς πού φυτρώνουν αυτά, ακριβώς από τι απειλούνται, έτσι ώστε να μπορούμε με διάφορα μέτρα, είτε νομοθετικά, είτε μέσω από ενημέρωση, να ενημερώνουμε τον κόσμο να μην τα πλησιάζει και να μπορεί όσο γίνεται να τα προστατεύσει.
Σε αυτό το επίπεδο, κύριε Βραμάκη, εδώ στην Κρήτη, πού βρισκόμαστε, στο κομμάτι δηλαδή της ενημέρωσης και της προστασίας?
Με κάθε αφορμή, όσοι ασχολούμαστε με την χλωρίδα, ενημερώνουμε τον κόσμο. Ενημερώνουμε τον κόσμο, για παράδειγμα, στο ότι. Ότι μια απλή συμβουλή είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, δεν το πειράζουμε. Mm-hmm. Δηλαδή τις τουλίπες για παράδειγμα που εντάξει, δεν είναι, έχουμε μεγάλους πληθυσμούς σε ένα αεροπέδιο στους γιους κάμπους. Ας μην τις μαζεύουμε, ας μαζέψουμε μια μαντιλίδα που είναι γεμάτος ο κόσμος. Άμα κάτι δηλαδή βλέπουμε ότι έχει μικρούς πληθυσμούς, ας το αφήνουμε στην ησυχία του. Mm-hmm. Μετά όσον αφορά τη βόσκηση, αυτή είναι πολύ δυσκολότερο να ελεγχθεί, πάρα πολύ δυσκολότερο να ελεγχθεί. Κάποιες περιφράξεις έχουν γίνει σε κάποια φυτά, όπως για παράδειγμα κάποιες ορχιδέες, αν και πολλές φορές και οι περιφράξεις δεν τηρούνται. Δυστυχώς, ακριβώς επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει αστυνόμευση, ο μοναδικός και ίσως και ο καλύτερος τρόπος είναι να ενημερώνουμε όσο το γίνεται περισσότερο κόσμο για το πού βρίσκονται αυτά τα φυτά. Να πω εδώ ότι τα βιβλία με τα φυτά αυτά υπάρχουν mm-hmm. ελεύθερα στο διαδίκτυο. Δηλαδή μπορεί κανείς να μπει στη σελίδα της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας να κατεβάσει δύο τόμους, δύο βιβλία που είναι όλα τα κινδυνεύοντα και τα σπάνια φυτά της Ελλάδος και μέσα από αυτά τα δύο δωρεάν βιβλία που είναι διαθέσιμα στο κοινό να μπορεί να ενημερωθεί για αυτά τα 110 φυτά που υπάρχουν στην Κρήτη και να μπορεί να συμβάλλει μέσα από τη γνώση στην προστασία τους. Mm-hmm.
Λοιπόν, και κλείνοντας, κύριε Βραμάκη, εκτός αν έχετε εσείς να προσθέσετε κάτι σοβαρό που ίσως να έχουμε παραλείψει, θέλω να σταθούμε στο πώς προδιαγράφεται το μέλλον αυτής της ιδιαιτερότητας των δασών.
Το
και
μέλλον,
της χλωρίδας γενικότερα του
νησιού. Να πει κανείς, ζούμε σε μια χώρα που είναι λίγο, πολλά πράγματα είναι απρόβλεπτα. Πιστεύουμε, ειδικά όλοι στο μουσείο πιστεύουμε πάρα πολύ στην ενημέρωση, πιστεύουμε πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Κάποια αστυνόμευση σίγουρα χρειάζεται. Μετά τώρα ετοιμάζεται να δημιουργηθεί ένας δεύτερος φορέας διαχείρισης για την Ανατολική Κρήτη, εκτός των φορέων διαχείρισης που υπάρχει στην Δυτική Κρήτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο mm-hmm. πολύ καλό. Mm-hmm. Πρέπει να γίνουν παράλληλα βήματα και νομοθετικά. Αλλά ο βασικός μας ρόλος στο μουσείο είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση. Εγώ με κάθε ευκαιρία και εγώ και άλλοι συνάδελφοι συμμετέχουμε σε διάφορες ενημερώσεις, σε σχολεία, όσο μπορούμε. Πιστεύω ότι είναι η μόρφωση, η ενημέρωση, η εκπαίδευση είναι το μεγαλύτερο μας όπλο. Γιατί η νέα γενιά έχει καλύτερες ευαισθησίες από την προηγούμενη, οπότε ουσιαστικά εκεί ποντάρουμε. Είμαστε πάντοτε στη διάθεση οποιονδήποτε για ενημέρωση. Το μουσείο είναι πάντα ανοιχτό για διάφορες ομιλίες, για διάφορες παρουσιάσεις. Οπότε αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον εμείς.
Mm-hmm. Και βεβαίως στηριζόμαστε και στο σκληροτράχυλο χαρακτήρα των φυτών μας, έτσι.
Ακριβώς.
Που έχουν μάθει να αντέχουν στις αντιξότητες, είτε τις φυσικές, είτε αυτές που προέρχονται από τον ανθρώπινο παράγοντα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βραμάκη, για την σημερινή σας παρουσία εδώ. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας και σε αυτήν την τέταρτη εκπομπή της σειράς «Κρήτη, μια Ήπειρος, ένα νησί».
Σκαρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω. Όπα με το σεβεντά σου αγάπη μου στεκώ και του σου ντύζω. Να σε βρίσκα στην ερημιά μια μέρα που να βρέχει. Μια μέρα που να βρέχει και έναν ο τόπος αβολό σπηλιάρι να μην έχει. Να έρχεται μπορά δυνατή να μην μπορά πως χιάσεις. Όπα και να φοβάσαι αμοναχή μη φύγω και με χάσεις. Να στραφτεί να κουφω βρωτά να ρίχνει κουκοσάλι. Και ξεπαπούτσω την αρθή στην δική μου αγκάλι. Να ανοίξω τώρα σούλι μου να σε σφιχτά αγκαλιάσω. Να σε σφιχτά αγκαλιάσω την αναπαινιά σου. Να γρυκώ τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Κατσαρά μαλλιά σου να σε γράτω και να γρυκώ τσι χτύπου στη καρδιά σου. Να λέω Παναγία μου πότε μην ξαστεριάσει. Πότε μην ξαστεριάσει κι μπορώ να ξημερωθεί και να ξαναβραδιάσει. Ποιος βρίχνει τέτοιο θησαυρό κι αφήνει να τον χάσει. Ξαναβγεί φεγγάρι μην απλώσει. Φεγγάρι μην απλώσει το μυστικό της αγάπη μας μην το ξεφανερώσει.